Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Зе дача. Зеленський почав мешкати на державній дачі у Конча-Заспі.
Пользуватися государственними резиденціями.
Ці резиденції, я не бачу в них ніякого смислу.
Як Україні допоможе з Кримом її новий статус у НАТО? Інтерв'ю з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Очільник Міністерства освіти про незручні теми.
Слухайте, я коли моє прізвище проявилося як кандидата, я взагалі дуже багато про себе дивного. Такого, що я взагалі не міг подумати, знав. Не просто на голову не налазить. Моя донька про це ніч читала, потім проплакала всю ніч.
Про це і більше далі в програмі «Свобода за тиждень». Одній з найвідоміших сцен серіалу «Слуга народу» актор Зеленський різко засуджує політиків, які користуються державними привілеями за рахунок бюджету, кортежами, пільгами, державними дачами.
Потім ми удивляємося, а чому наші політики кожен раз приходять в власть і завершують одні і ті ж ошибки? А мене б на одну неділю туди відправили. Якщо б можна було, я б їм би устроїв, щоб простий учитель жив як президент. А президент этот, жив як учитель. Кортежі на... Льготи ваші на дачі на.
Про те, що це справді його позиція, а не режисерська вигадка, заявляв і кандидат Зеленський за кілька днів до другого туру президентських виборів. Навіть більше, стверджував, що державні резиденції треба віддати дітям під табори.
Ви стали президентом України.
Ух ти.
Да. Де ви будете жити?
Я буду жити? А де я должен жити? Я, честно говоря, ребят, не знаю, как там по этому мандату, где я должен жить.
Пользоваться государственными резиденциями.
Вот эти резиденции, я не вижу в них никакого, вообще никакого смысла.
Мы сбудуем Украину інших можливостей, де всі рівні перед законом. Ви знаєте, я можу ще багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій.
Минув рік. А що ж президент Зеленський? Програма «Радіо Свобода Схеми» встановила, що очільник України тепер користується однією з держдач у Конча-Заспі, одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував український політикум, де під Зеленського зробили ремонт за державні кошти. Послухаємо уривок розслідування Михайла Ткача.
В якому саме будинку оселився президент Зеленський? Територія, на якій бачимо автомобілі біля воріт, це будинок відпочинку номер 29, який має особливий статус державної дачі. Тут у період з 2004 по 2014 роки мешкав президент України Віктор Ющенко. В 2014 році, коли Ющенко таки вирішив залишити державну резиденцію, її планували продати і навіть влаштували оглядини для журналістів. Саме тоді українське суспільство дізналося, що президентська державна дача – це триповерховий маєток більше ніж на 2000 квадратних метрів та кількома гектарами навкруги. Будинок має 4 спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримання дачі за часів, коли тут мешкав Ющенко, обходилося державному бюджету у 30 мільйонів гривень на рік. От тільки протягом 5 років резиденцію, схоже, так ніхто і не придбав. А восени минулого року тут почались ремонтні роботи. Про це свідчить аналіз публічних закупівель Державного управління справами. Так, наприкінці минулого року майже 200 тисяч гривень з державного бюджету було витрачено на послуги аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку. І ще 110 тисяч гривень було витрачено на ремонт системи пожежної сигналізації цього ж будинку. Схеми звернулись до керівника будинку відпочинку Конча-Заспа, щоб запитати, на яких підставах Зеленському надали дачу і як надовго. Він лише повідомив:
«Я у відпустці».
За іншими робочими номерами цієї установи на телефонні дзвінки не відповіли.
Від Державного управління справами станом на вихід матеріалу на письмові питання схем відповіді не надійшло. Не відреагували у відомстві і на дзвінки журналістів. Ми також надіслали прохання про коментар та перелік запитань президенту Володимиру Зеленському. Але до публікації матеріалу Зеленський не надав своїх коментарів. Його речниця Юлія Мендель у відповідь схемам зазначила, що оперативно надати коментар наразі немає можливості, бо президент перебуває у відрядженні. Схеми оприлюднять позицію Володимира Зеленського, щойно вона надійде.
Повністю розслідування Михайла Ткача дивіться на сайті Радіо Свобода. Як Україні допоможе з Кримом її новий статус у НАТО? Чи країни НАТО побоюються збройного конфлікту з Росією? На ці, зокрема, питання у розмові з журналістом Радіо Свобода Дмитром Євчиним відповідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Послухаємо цей уривок розмови.
Як НАТО і європейські партнери реагують взагалі на військовий потенціал Росії зараз?
Об'єктивно реагують. Вони бачать, що військова доктрина Російської Федерації дуже агресивна, що Росія постійно нарощує свій військовий потенціал. Але при цьому спроби Російської Федерації створити ілюзію своєї непереможності, вони є марними, тому що сукупна сила Альянсу, Північно-Атлантичного Альянсу, вона все одно більша за силу Російської Федерації.
Процитую Олександра Турчинова і згодом послухаємо його. Система колективної безпеки не працює, а європейські країни побоюються Росію.
Знаете, если бы мы были членами НАТО, конечно, Россия бы могла побояться, да, атаковать, потому что в блоке есть, вы знаете, взаимная гарантия, взаимная безопасность. Вы знаете, у меня был разговор с натовскими руководителями, генералами многими, да, ну, когда я уже был секретарем Совета национальной безопасности, да, мы проводили реформы для того, чтобы обеспечить в перспективе вступления Украины в НАТО, переходили на натовские стандарты. Я с ними общался и говорил, мы обсуждали ситуацию, которая была в Украине, в Крыму, на Востоке. Да, я у них напрямую спрашиваю, ребята, а ну вот если Россия вторгнется в Прибалтику, ваши действия, типа член НАТО, они говорят, ну, не бейте нас ниже пояса. Да, да. То есть, вы знаете, самая главная проблема, самая большая проблема, это плохой вывод, да, который тоже надо делать. Наши европейские партнеры боятся войны и хотят всячески, да, избежать прямого конфликта, военного конфликта с Российской Федерацией. И это колоссальная проблема. Это прекрасно знает Россия. И поэтому они так нагло, фактически в 2014 году, сломали систему коллективной безопасности Европы. Она сегодня не действует.
Я думаю, что это абсолютно нормальная природная реакция, не хотеть и бояться прямого збройного конфликта с Россией. Безумовно, я вважаю, что в 2014 році можна було зробити більше для того, щоб не допустити незаконної окупації Криму, розгортання подій на Донбасі. Але в тій реальності, в якій ми існуємо, наші західні партнери надають нам велике сприяння для того, щоб ми мали можливість стримувати російську агресію і протидіяти їй. І той самий Альянс багато зробив для України, і інші наші партнери, вони не кинули нас на призволяще у протистоянні з Росією. Звоювати за нас у них жодного юридичного зобов'язання не було, тому тут їх нема в чому звинувачувати.
Більше з цієї розмови у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Понад 3 місяці Міністерство освіти та науки залишалося без повноцінного керівника. 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов'язки міністра. Радіо Свобода записало розлогу розмову з новим очільником міністерства, а ми послухаємо з вами уривок цієї розмови, яку вела Софія Середа.
А за останні 20 років в Україні було 7, якщо я не помиляюсь, повноцінних міністрів освіти. Чия політика у сфері цій вам є найближчою по духу?
Ви знаєте, питання дуже гарне. Я відповім трошки не прямо на це. Враховуючи те, що різні часи, різні події, різна ситуація, різні виклики. Кожен з цих 7 міністрів додав свої позитивні кроки в частині руху освіти, її розвитку, подолання тих викликів сучасності, які є. Саме тому я запросив всіх міністрів освіти до участі в колегії міністерства. Хтось погодився, хтось не погодився з цим. Але я вважаю, що кожен з міністрів додав 100% додав 5, 10, 15 кроків в розвиток вищої освіти. Я в житті своєму ніколи не піддам критиці жодного з своїх колег, які до мене очолювали це міністерство. Є освітяни, які однозначно спроможні оцінити. Моя посада сьогодні є політичною, я гратися в оцінки своїх колег не буду, 100%. Хтось погодився піти в колегію, хтось не погодився. Але потім деякі особистості розказують, що є застороги стосовно, умовно кажучи, української мови чи ЗНО. Я тому й запросив вас всіх, шановні колеги, щоб ви в громадському середовищі мали можливість, якщо у Шкарліта є певні застороги до вас, висловити їх в громадському середовищі на камеру, публічно і сказати, тут є червоні лінії, їх переходити не можна. Я запросив їх повністю для участі в громадському обговоренні. Пішли? Добре. Якщо пішли, ми працюємо тоді публічно, офіційно. Якщо не пішли і потім якісь застороги і коментарі, ну це якось неконструктивно. Як я так вважаю, вибачте.
Ви говорите про те, що кожен із міністрів зробив певний вклад, позитивний. Як би ви могли в цій категорію оцінити діяльність Дмитра Табачника?
Нікого не хочу оцінювати. Жодного міністра.
Це ваша принципова
жодного
позиція?
Міністра. Жодного міністра не буду оцінювати. Принципову позицію. Чому саме Табачника?
Зараз поясню.
Чому
вам
не
просто
Віннєвіч? Чому не Квіта?
Вам просто вас з ним пов'язують і зазначають про те, що у вас були близькі стосунки. Ви це заперечили, але в мене питання наступне.
Близькі,
звідки?
Ну,
дружні стосунки,
мені
скажімо.
Мені писали,
так,
що я кум, що я родич. Але в мене, в моїх метриках взагалі такого нема. Це смішно.
Звідки взялися ці розмови?
Я не знаю.
Тобто
ну,
ви...
в нас, слухайте, я коли моє прізвище 3 червня проявилося як кандидата, я взагалі дуже багато про себе дивного, цікавого, яскравого, такого, що я взагалі не міг подумати, знав. Мої батьки знали про це, мама, батька, на жаль, нема, мама знала про це. Взагалі, ну, не просто на голову не налазить. Моя донька про це ніч читала, потім проплакала всю ніч. Оце саме важче, те, що є на сьогодні. Взяти дитині і розказати там, вона прочитала ну, такі якісь речі, дивні, несумісні взагалі з моралью, з якимись такими, ну, суто людськими якимись якостями. Тому, а чому саме Табачник? У мене фотографія, окрім Табачника, Табачник тисячам людей вручав, знаки, все. Ну, взяли мою фотографію з Табачником. Тоді візьміть, докладіть, вона є. Фотографія з Гриневич, фотографія з Квітом, докладіть, і все інше. Фотографія з Таланчуком, фотографія з Іваном Олександровичем покійним Вакарчуком, дуже вшанованим мною міністром. З Новосад нема.
Чому?
Ну, не знаю чому.
Не вдалося,
ну, не пересікались, так, не пересікались ніде. Але я теж робив пропозицію, щоб і Ганна Ігорівна війшла до колегії.
Прийняла вашу пропозицію?
Ну, вона взагалі, мені телефоном вона не відповіла, колеги з міністерства їй телефонували, я так розумію, що вона відмовилася.
Розумію.
Сергій Миронович відмовився.
Квіт.
Сказав так, що це його принципова позиція. Але, враховуючи те, що він є голова національної агенції і є одним з учасників освітнього процесу, я б бажав би, щоб і він був, і як міністр, і як голова агенції, яка дійсно бере участь у підвищенні якості освіти.
Це а Табачнику пропонували?
Ну, він є в Україні чи?
Ну, не знаю, ви ж говорите, що ви всім міністрам колишнім пропонували.
Ну, Табачнику не пропонував.
Не пропонував.
Не пропонував.
Більше з цієї розмови у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Зараз ми зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося про колишнього російського журналіста, якого звинувачують у співпраці з розвідками США і Чехії. А також, чому білоруси їдуть в Україну. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Колишнього російського журналіста звинувачують у співпраці з розвідками США і Чехії.
Постановлення Лефортовського районного суду ми, як сторона защити, вважаємо необоснованим, незаконним.
Чому білоруси їдуть в Україну?
Як я тільки поїхав на війну в перші місяці, то почали цікавитись моєю персоною з спецслужб, ходили додому.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Росія чекає від України проєкту поправок до Конституції, які би врегулювали особливий статус Донбасу. Так заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Яку ж мету переслідує Кремль, коли ставить такі вимоги? Почуємо коментар Віталія Портникова.
Відповідь на це питання є досить прозорою. По-перше, в Кремлі переконалися, що не зможуть впливати на всю Україну. Що в Україні створюється суспільний консенсус навколо європейської і євроатлантичної інтеграції країн. І таким чином потрібно хоча б закріпитися в одному з українських регіонів, краще в окупованому регіоні, для того, щоб впливати на громадську думку мешканців цієї території. І навіть якщо уявити, що вона погодиться на виведення власних військ, вона обов'язково залишить там своїх найманців, буде намагатися і надалі здійснювати пропагандистський вплив на регіони, купувати лояльність місцевих еліт. А для цього потрібний конституційний статус. По-друге, в Москві вже усвідомили, що будь-яка дискусія щодо особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, тим більше, якщо мова йде про зміни в Конституції, призводить до серйозної дестабілізації в самій Україні. Ну, давайте просто згадаємо, з якими труднощами ухвалювали після підписання домовленостей в Мінську закон України про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської області. Тоді біля Верховної Ради була серйозна сутичка, загинули люди. А тепер давайте уявимо собі, що ця ситуація буде повторюватися. Навіть якщо уявити, що для таких конституційних змін знайдеться звідкись більшість у парламенті. По-третє, Росії дуже важливо демонструвати, що вона конструктивно виглядає під час мінських перемовин. Хоча сама і не збирається виконувати домовленості в Мінську. Ну і для цього потрібно весь час демонструвати, що це Україна не виконує мінські домовленості, що це Україна не змінює власне законодавство, що це Україна не розмовляє із найманцями в Донецьку і Луганську, як того вимагають Володимир Путін, Сергій Лавров. Як буде розвиватися ситуація, якщо Київ не погодиться із вимогами Кремля? Кремль буде тиснути, буде посилювати ескалацію на лінії розмежування, буде посилювати обстріли, буде робити все можливе, щоб продемонструвати. Володимир Зеленський не здатний закінчити війну так, як не був до цього здатний Петро Порошенко. Але питання не у Порошенку чи у Зеленському. Питання, звичайно, у тому, які орієнтири обрав для себе Володимир Путін. Він і не збирається закінчувати війну. Однак шукає в Україні людей, які цю війну можуть закінчити на його путінських умовах. І є кремлівське сподівання, не будемо робити вигляд, що його немає, що ескалація, тиск і неготовність до компромісів рано чи пізно дозволять прийти до влади в Україні проросійським силам, що президентом тут буде Юрій Бойко або Віктор Медведчук. І от вони вже домовляться саме на путінських умовах. А те, що цього може ніколи не відбудеться, Путіна не обходить. У нього багато часу, аж до 2036 року, як він тепер після референдуму вважає. І весь цей час він може знущатися над Україною.
Колишньому російському журналістові Іванові Сафронову, якого затримали 7 липня, висунули підозру у державній зраді. Як повідомив його адвокат, Сафронова звинувачують у тому, що він передавав секретну інформацію до Сполучених Штатів через розвідку Чехії. Чехія усе заперечує. Репортаж Радіо Свобода.
Напис на плакаті «Журналізм не злочин», однак дівчину відразу ж затримала поліція Росії. Московські поліцейські затримали понад 20 журналістів, які вийшли на одиночні пікети через незгоду із арештом свого колишнього колеги. Один з адвокатів Сафронова сказав:
«Рішення суда, сьогоднішнє постановлення Лефортовського районного суду, ми, як сторона защиты, считаем необоснованным, незаконным. Безусловно, ми будемо обжаловувати встановлений законом строк».
Із травня 2020 року Сафронов працював радником голови державної корпорації «Роскосмос». До цього, як журналіст, Сафронов висвітлював діяльність оборонно-промислового комплексу Росії. Торік у жовтні, після щорічних військових тренувань, під час яких проводили тестування ядерного стримування, він написав для видання «Відомості» про міжконтинентальну балістичну ракету, яку не вдалося запустити. Сафронов цитував два джерела, близькі до Міністерства оборони, та урядовці заперечили це. У травні він писав про запланований продаж винищувачів Су-35 до Єгипту. Цю статтю згодом прибрали з вебсайту видання «Комерсант», та Вашингтон пригрозив Єгиптові санкціями, а Сафронова пізніше звільнили. Речник Кремля Дмитро Пісков сказав, що звинувачення на адресу Сафронова не мають нічого спільного з його журналістською діяльністю. Та журналіст Григорій Пасько, який був ув'язнений за шпигунство після надання японським ЗМІ доказів російського скидання ядерних відходів, налаштований скептично.
По таким ділам, як правило, діло оперативної розробки длиться, ну, где-то около года. Поэтому мы можем действительно предположить, что речь идет о его журналистской все-таки деятельности, что бы нам там Пісков не лепил и не говорил.
Справа Сафронова відбувається на тлі постійних занепокоєнь щодо свободи преси в Росії. Торік після арешту журналіста-розслідувача за звинуваченням, пов'язаним з наркотиками, відбулися вуличні протести. Він сказав, що наркотики йому підкинули, а звинувачення пізніше зняли. Зовсім нещодавно, 6 липня цього року, позаштатного співробітника Радіо Свобода Світлану Прокоп'єву оштрафували за виправдання тероризму через її коментар з приводу теракту. У суді вона рішуче оголосила про свою невинуватість. Організація Amnesty International заявила, що ці звинувачення показали мету Кремля ще більше зруйнувати свободу журналістики в Росії.
Згідно з офіційною статистикою, у 2019 році з Білорусі виїхали 20 976 осіб. Але офіційні дані Мінська і європейських статистичних органів різняться. Білоруси їдуть в тому числі до України уникати політичного переслідування на своїй батьківщині. Про це вони розповіли нашому кореспондентові.
Архівні кадри антиурядового мітингу в Мінську минулої зими.
Що з Білорусі все буде добре, коли тільки у білорусів хопить волі, оберніть свою батьківщину.
В'ячеслав Сівчик – засновник руху «Разом», що означає «разом». Живучи в Білорусі, проводив акції протесту проти політики Олександра Лукашенка. На батьківщині за критику влади його неодноразово притягували до відповідальності.
І от, поки я їздив, почались перші незаконні посадки, незаконні сутки, так, що мене примінуло. Мене не взяли, бо нікого не брали на самих акціях, показати пригожу картинку.
Перед самим карантином В'ячеслав приїхав до Києва і застряг тут, бо уряд закрив кордони. За цей час суд Білорусі заочно засудив його на півтора місяці арешту. Зараз практично всі його соратники, розповідає В'ячеслав, сидять в тюрмах або ізоляторах.
І ночі не дають спати, бо вламуються в камери, так, сплять вони тільки на підлозі. В день у них забирають всі матраси. Я вже не кажу, в яким стані всі ці матраси, все остатнє, це спродають цілком санітарія була і ось так. Заливають хлоркою просто камери.
Дружина В'ячеслава живе у Мінську, а ось обидва сини виїхали за кордон. Але В'ячеслав каже, що буде вести боротьбу проти Лукашенка.
Вот это два атавизма, абсолютно антибілоруське, звіріне, нечоловече диктатура Олександра Лукашенка, яку Москва підтримувала, і не менше звіріне, так, путінська політика, яку не бачить незалежної Білорусі. І вона може привестися до катастрофічних подій в Мінську і в Білорусі.
Політик вважає, що в Білорусі є альтернатива Олександру Лукашенку. Тільки важливіше не змінити лідера, а повернути білоруському народу права і свободи.
Квартиру вибирали просто по об'явленням. Ми вирішили одразу, що це буде старичка.
Денис і Вікторія Лавнікевичі закінчують ремонт у своїй новій київській квартирі. З Мінська вони переїхали в Україну 2 роки тому. Розповідають, що тут можуть писати на теми, які на батьківщині табу.
Для мене, коли я переїхав, був абсолютний шок, що на мої, ну, це от 18-го року, що на мої вопроси в міністерствах взагалі відповідають. Что я могу позвонить, там целая куча пресс-секретарей, пресс-службы, и мне сразу отвечают на какие-то вопросы. В Беларуси ты, если даже и там дозвонишься до кого-то, тебе скажут, оформляйте письменный запрос, может быть, через 2 недели мы ответим.
Денис веде власний подкаст. Вікторія в основному пише на соціальні теми. Обоє пильно стежать за подіями в Білорусі. У те, що ситуація в країні зміниться після виборів, не вірять.
Все те, що відбувається зараз, воно більше всього похоже на события, звісно, 2010 года, когда допустили к выборам почти всех желающих, там 10 кандидатов было, вот, которые успешно там рвали друг друга, а в итоге все закончилось побоищем в центре Минска. Все.
На батьківщині у подружжя залишився 11-річний син, який тепер живе з бабусею і дідусем. Він професійно займається спортом, тому до батьків приїздить тільки на канікули.
Я з 2018 року з вересня знаходжусь в Україні нелегально. Да, я нелегал. Які немає взагалі тут ніяких прав.
Ян Мельников вже вільно розмовляє українською. Приїхав до Києва в розпал Майдану в січні 2014-го, коли вбили активіста з Білорусі Михайла Жизневського. Тоді Яну було 20. Після Майдану поїхав воювати на Донбас. Як сам каже, захищати Україну.
Ще як я тільки поїхав на війну в перші місяці, почали цікавитись моєю персоною з спецслужб, ходили додому, а офіційно було відкрите кримінальне провадження в лютому 2016 року за статтею 361 УК РБ, це участь в бойових діях на території іншої держави.
Тепер Ян вважає, що у нього дві батьківщини. У Києві його часто відвідують родичі і білоруські друзі. Сам же хоче завести сім'ю, хоча дівчину, каже, поки не знайшов.
Добрий вечір, це Дізель-шоу, ми починаємо!
Дмитро Танкович живе в Україні з 2006 року. Колишній учасник КВК, тепер популярний український телеведучий і шоумен. Приїхав в Україну тому, що шукав творчої свободи.
Не знаю, не можу. Ну, може бути, як би це банально не прозвучало, в Україні є відчуття якоїсь свободи, що ли. Її нету ні в Мінську, ні в Москві такого.
Дмитро розповідає, що в Україні зміг реалізувати свої творчі амбіції.
Я дуже мечтав бути телевізійним ведучим. Дуже мечтав, правда, ще з дитячих, мабуть, пор. Правда, я приїхав сюди, мені один із топ-менеджерів одного із українських телеканалів сказав, ти ніколи не станеш ведучим, ти не зможеш тут стати ведучим.
Всі білоруси, з якими зустрічалася, кажуть, що сумують за батьківщиною, хоча плани на майбутнє у всіх різні.
Ну, я планую далі свою життя зв'язувати з Україною.
А в Білорусь все одно вернуся, так? Бо не створені для еміграції.
В Білорусь мені вже дорога закрита. Це дозвичайно, але як то можна не сумувати? Сумую за сім'єю, за країною сумую.
Все одно ж дом є дом, правда?
При цьому кожен з них мріє, щоб у Білорусі з'явилася свобода, яку поки їм доводиться шукати за кордоном.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як американські бізнеси, зокрема засновані українцями, адаптуються до нових економічних умов, як театри переходять на віртуальні платформи, а також згадаємо легендарного композитора Енніо Моріконе, який цього тижня помер у Римі. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ «Свобода за тиждень».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі розповімо, як американські бізнеси, зокрема засновані українцями, адаптуються до нових економічних умов.
Дуже сильні стартапи зараз йдуть своєю дорогою, пристосовуються та інвестори вкладають гроші. Бо всі розуміють, ті, хто виживуть зараз, будуть керувати майбутнім.
Як театри переходять на віртуальні платформи.
Йдеться про те, щоб поділитися енергією творення чогось і щоб всі бачили, як це відбувається. Виступ продовжується.
Також згадаємо легендарного композитора Енніо Моріконе, який помер цього тижня у Римі. Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Лікарі по всьому світу повідомляють, що COVID-19 може завдавати довготривалої шкоди організму людини. Ускладнене дихання, запаморочення, обмежена дієздатність – це лише кілька симптомів, які навіть через місяці після виходу з лікарні відчувають багато пацієнтів, які пережили складні форми хвороби. Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Юлії Єрмоленко.
Коли 65-річна Сюзен Кресвелл потрапила до лікарні із ковідом у британському Ноттінгхемі, її стан був настільки поганим, що лікарі змушені були підключити жінку до апарату штучної вентиляції легень.
Дуже мала медсестра, тримаючи мене за руку, сказала, що єдиний шлях лікування зараз – вести мене в сон. І це було жахливо, тому що я одразу подумала про моїх дітей. Але у мене не було альтернативи, тому я сказала їй, я люблю моїх дітей, можете їм передати?
Лікування було ефективним. Жінку виписали із госпіталя у квітні. Втім, Сюзен досі має отруднене дихання, запаморочення і нічні кошмари.
Спочатку я взагалі боялась лягати спати, бо в першу ніч я постійно переживала той самий сон, який я бачила в комі.
В одному з найвідоміших медичних журналів світу «Ланцет» опублікували дослідження, в якому йдеться про ускладнення на мозок, які мали пацієнти із важкими формами COVID-19. У дослідженні лікарі, які опікувалися понад 150 хворими, пишуть, третина пацієнтів переживала зміни психічного стану, як-от запалення мозку, психози, симптоми, схожі на деменцію. Юдіт Санчес очолює відділ фізичної терапії в одній з лікарень Барселони. Каже, багато пацієнтів зіштовхуються з неврологічними наслідками хвороби.
Були пацієнти, які лишали відділ інтенсивної терапії і не могли поворушити рукою чи ногою, не могли ходити чи говорити, мали когнітивні порушення. У багатьох проявлялися ознаки набряку мозку, що заважало їм думати, робило їх повільними, забудькуватими, у них траплялися провали в пам'яті.
У реабілітаційному центрі лікарні медпрацівники вчать заново ходити, допомагають відновити дрібну моторику пацієнтам, які її втратили після коми, а також пережитих ускладнень від COVID-19 ще в лікарні, як от 62-річний Даніель Катай.
Я був у відділенні інтенсивної терапії 21 день у штучній комі. За цей час у мене сталося кілька інсультів, що позначилися на моїй лівій стороні. Я не міг поворушити ані рукою, ані ногою.
Лікарка Санчес каже, позитив у тому, що такі пацієнти піддаються реабілітації. Негатив – ускладнення виявляють у багатьох.
Від 15 до 45% пацієнтів із ковідом мають ті чи інші ускладнення – неврологічні, респіраторні, моторні чи психологічні.
Але найбільш очевидний відбиток вірус лишає на дихальних шляхах. Професор Гіслі Дженкінс показує, як виглядають здорові легені, а як уражені після 70 днів у пацієнтів з важкою формою ковіду. Далі руйнування переважно не прогресує, але не для всіх. Як виглядають легені одного з пацієнтів через 3 місяці після госпіталізації?
Знімок дуже схожий на те, що називається ідіопатичним легеневим фіброзом. Це прогресуюча хвороба, унаслідок якої на легенях утворюються шрами. Пацієнти, у яких вона прогресує, помирають упродовж 3 років.
У випадку з фіброзом лікарі виявили генетичну схильність до прогресування хвороби. У випадку ж з ковідом висновки робити зарано. І наразі медики не можуть з упевненістю сказати, для кого коронавірус закінчиться хворим горлом і слабкістю, а кому доведеться мати справу із незворотною шкодою для організму.
Нью-Йорк разом із Кремнієвою долиною впродовж багатьох років був місцем, куди українські стартапери приїжджали презентувати свої проєкти та шукати інвесторів. Пандемія коронавірусу внесла значні корективи. Як зміни позначилися на конкурентоздатності українських стартапів у Сполучених Штатах? Дізнавалася Ірина Соломко.
Пандемія коронавірусу перевернула світ стартапів з ніг на голову. Представники галузі розповідають, туризм, мода, альтернатива готельному бізнесу, бронювання та пересування, які останні кілька років активно розвивалися, тепер не в тренді. Їм на зміну прийшли медицина, в тому числі персональний захист та телемедицина, а також все, що пов'язано з покращенням телекомунікацій та взаємодією онлайн. Значний поштовх отримала і дистанційна освіта. Окрім того, активно розвивається ринок медичної марихуани та фінансових технологій. Анна Дехтерова – засновниця Happy Farm Business Accelerator. Стартап бізнесі вона вже майже 10 років. Останні 2,5 живе та працює в США. Каже, вижити у нових умовах можна тільки швидко змінивши бізнес-модель та підходи до продукту.
Деякі фаундери перевзулися, а деякі сказали – нічого страшного, зараз мене, не мене. Світ змінюється, і що швидше ти це розумієш і починаєш робити інші речі, то краще. Стартапам дуже важко, вони і раніше були у невизначеності. Визначеності крокували із закритими очима. А зараз я би це змалювала, що вони йдуть із закритими очима, вухами і тоненькою стежкою.
Сама Анна зараз працює над новим проектом – платформою для спілкування онлайн. Дехтерова говорить, що через коронавірус 5 разів змінювала концепцію, але у підсумку змогла знайти інвестора.
Ми залучили кошти у розпал кризи, буквально у квітні. І знову ж таки усі сказали, це неможливо. Можливо, тому що наша модель враховує те, що люди зараз не можуть зустрічатись. Ми будуємо нову платформу, яка дозволить робити нетворкінг онлайн, робити його якісно, тобто за спеціальним алгоритмом.
Наразі всі комунікації у світі стартапів перейшли у віртуальний простір, в тому в числі і так звані батли або змагання стартапів за інвестора. Анна бачить у цьому нові можливості.
Як мені, наприклад, зустрітися з інвесторами в Дубаї, Чикаго, Сіетлі, Майамі чи Токіо? Раніше ти мав фізично бути присутнім на заході. Але де знайти на це кошти? Зараз завдання спростилось.
Зміна формату з реального на віртуальний, говорить Іван Гузенко, співзасновник компанії Smarty Ads, також підвищила вагу якості пропозиції. Адже харизма засновника тепер допомагає мало.
Якщо це продукт, який непевний, чи він на харизмі вистроєний, то йому дуже складно буде, дуже важко. Зараз всі прагматично дивляться.
Стартап Гузенка допомагає агентствам продавати рекламу. Він має офіс в Нью-Йорку, а також кілька в Україні. Каже, головне для стартапа – бути на часі. Якщо ідея актуальна, вона знайде своїх інвесторів. На початку року Іван відкрив у Нью-Йорку філіал iClub, який об'єднує українських, американських та європейських інвесторів. Каже, з початку пандемії в рамках клубу щомісяця підписуються мінімум 2 контракти.
Дуже сильні стартапи зараз йдуть своєю дорогою, пристосовуються та інвестори вкладають гроші. Бо всі розуміють, ті, хто виживуть зараз, будуть керувати майбутнім.
Концертні майданчики, кінотеатри та інші розважальні заклади у зв'язку з пандемією залишаться зачиненими у Сполучених Штатах принаймні до кінця року. Бродвей вже оголосив, що не відновить вистав аж до весни 2021 року. Відтак, театральні продюсери шукають способів залишатися на зв'язку зі своєю аудиторією. І один із них – перехід театрів на віртуальні платформи. Як це відбувається? Репортаж зі США Наталії Леонової. The American theaters, our audiences
tend to be older. В американських театрах аудиторія, як правило, старша і входить до групи ризику. Це той випадок, коли аудиторія йде в театр і ризикує померти.
Чимало регіональних театрів, як це у Сан-Франциско, є неприбутковими і оперують з маленькими бюджетами. Тож їм доводиться проявляти неабияку креативність, щоб не закритись назавжди.
Оскільки ми неприбутковий театр, ми керуємося місією. З нашої точки зору йдеться не про те, скільки квитків ми можемо продати, а скільки історій ми можемо розповісти нашій аудиторії.
Режисерка Елізабет Картер працює над постановкою «Короля Ліра», але в сучасних умовах. На ролі, які традиційно виконували білі чоловіки, Елізабет запросила жінок та темношкірих. Постановкою режисерка керує з дому, зі свого ноутбуку.
Всі дуже допомагають. У всіх зелені екрани, світлові гами. Ми кажемо, що будуємо корабель, в якому плитимо.
Джим Клайнман за нормальних обставин планував би черговий театральний фестиваль. Тепер він робить те саме лише в Зумі.
Йдеться про те, щоб поділитися енергією творення чогось, і щоб всі бачили, як це відбувається. Немає значення, чи актор забув слова, чи виникли технічні проблеми, чи віртуальний фон не включився. Це те саме, як пропущене світло чи звук у театрі. Виступ продовжується.
Усі сподіваються, віртуальна платформа явище тимчасове, допоки глядачам буде безпечно збирати.
А на закінчення передачі згадаємо автора цієї незабутньої мелодії Енніо Моріконе. Один із легендарних композиторів сучасності, який подарував світові музику з фільмів «Хороший, поганий, злий», «Місія» і «Новий кінотеатр Парадізо», володар двох «Оскарів» і десятків інших престижних нагород, відійшов від нас у віці 91 року. Італійський музикант помер у ніч на 6 липня в одній із римських лікарень від травми, отриманої при падінні. Енніо Моріконе народився 10 листопада 1928 року у Римі. У 12 років він вступив до консерваторії. Однак музику до фільмів почав писати тільки в 33 роки для вестернів свого друга і однокурсника Серджіо Леоне. Серед іншого, для так званої доларової трилогії з Клінтом Іствудом. У неї входили фільми «Зажменю доларів», «На кілька доларів більше» і «Хороший, поганий, злий». Творчий дует із Леоне став одним із найвідоміших в історії кіно. Вони співпрацювали до самої смерті режисера в 1989-му. Моріконе створив мелодії для сотень кінострічок і телевізійних програм. Він писав партитури для оркестрів. Музикант використовував нетрадиційні інструменти, такі як варган, губна гармошка, труби маріачі, англійський ріжок і окарину – стародавній китайський духовий інструмент. Його музика часто супроводжувалася живими звуками, такими як свист, удари батога, постріли і крики диких тварин, наприклад, койотів. Перший «Оскар» йому вручили в 2007 році за видатні заслуги в кінематографі. Другий – в 2016-му за музику для «Огидної вісімки» Квентіна Тарантіно. За словами друга сім'ї адвоката Джорджо Ассумма, Моріконе до останньої хвилини перебував у ясній свідомості. Композитор попрощався з дружиною Марією та подякував дітям та онукам за любов і турботу. Не стало великого майстра. Важко собі уявити кіно без мелодій Енніо Моріконе. Десь там, на небесах, з'явиться більше музики. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемося за тиждень і залишаємося здорові!